joan den apirilaren amairutik baituta daukate Israelen alabediko kolaboratzaile eta ekintzaile Juani Rismaui, Health World Committee osasun erakundeko kidea, hitz egin genuen joan den astean Koldo Altzolarekin bere egoeraz hitz egiteko, eta gaurkoan ere telefonoan daukagu Koldo, pixkatxo bat gertatu direnak eta azken egunetako informazio berriak ze akusazio dauden eta ezagutzeko telefonoan daukagu jadanik. Koldo, egunon Koldo.
Egunon bai.
Egunon bai. Kontatuko diguzu pixkatxo bat, agian gogoraraziz pixkatxo bat testu ingurua zein den eta azken egunetako informazio berriak zein izan diren?
Bale, bueno, ba, testu inguruan jartzeko entzuten gaituztenak, Juani, bueno, alabediko kolaboratzailea korrespontzala izateaz gain, ba, oso giza eskubideen aldeko ekintzaile ezaguna da. 35 urtetik gora daramatza Palestinan bizitzen, bertan Health World Committees izeneko erakunde sanitario batean egiten du lan, eta horrez gain, pues, bueno, Palestinarekiko elkartasun mugimenduan oso pertsona ezaguna da, bai Palestinan bertan, baita Espainiar estatuan ere. Izan ere, bere lana erakunde horretan, osasun arloko erakunde horretan da, hain zuzen ere, pues, estatuko, Espainiar estatuko erakundeetan dirua biltzea, haren erakundeako eta bueno, haien proiektuak gauzatzeko, ez? Erakunde horrek ba ospital 12 ospitaletik gora dauzka Cisjordanian eta Gazan eta bueno, aintzindariak dira pues batez ere emakumeen osasuna hartatzeko programetan, pues besteak beste ba gularreko minbizia eta bueno, horretan dira pues aintzindariak Palestina. Eta bueno, azken aldi honetan, Israelgango okupazio administrazioaren jomugan daude, zenbait eraso pairatu dituzte, eta, bueno, bat duela hiru aste, jakin genuen, Juani Rismaui, baitu egin zutela, baitu esaten dugu, zen ere, ezoiko atziloketa bat izan zen. Ezoikoa, orain arte behintzat, naziarteko ekintzaileentzat edo osasun edo erakunde humanitarioetako langileentzat. Izan ere, ba Juani Palestinan azaldi bizi bada ere, ba Espainiako nazionalitatea dauka, pasaportea dauka eta bueno, ezarri diote palestinarrei ezartzen dizkiten protokoloak, epaile militar baten aurrean, kartzela militar batean, jurisdizio militarraren mente epaitu dute. Eta hiru aste hauetan, apirilaren 13an atzilotu zutenetik atzora arte, ba etzekien ze kargu leporatzen zioten. Pues bueno, zer egoera, pues incertidumbre egoera horretan zegoen, gainera hiru aste hauetan pues nahiko egoera latza pairatu izan du, egunero 6 ordutik gorako itaunketak, kartzela batetik bestera mugitu dute, bi hiru egunetan behin mugitu dute kartzelaz, eta, bueno, azkenik, atzo izan zuen, atzo arratzaldean izan zuen agerraldia epaiaren aurrean, eta atzo jakinarazi zioten, jakinarazi zizkioten, leporatzen zizkioten karguak. Besteak beste, 5 kargu leporatzen dizkiote, besteak beste, ba, erakunde ilegal baterako diru zuriketa egitea. Orduan, nolabait, epai horren helburua da lotzea Juaniren erakundea, Health World Committees, osasun arloko erakunde humanitario bat, erresistentziako alderdi batekin, Palestinako askapenerako frontearekin. Palestinako askapenerako frontea da, pues, erakunde politiko historiko bat Palestinan, ba, Palestinako resistentziako lehenengoetako bat, ez? 60ko hamarkadan sortu zuen George Savas mediku kristau palestinar batek, eta, bueno, gaur egun ordezkaritza dauka Palestinako parlamentuan, baldin eta gaur egun esaten badugu parlamenturik dagoela, hori ere kolokan dago, baina, bueno, ordezkaritza politikoa dauka, zabala dauka, eta nola nahi ere Israelgo estatuak ba, erakunde terroristatzat dauka. Horrek esan nahi du, estatu batuek ere erakunde terroristen zerrendan sartuta daukala, eta ondorioz Europar Batasunak ere ba, talde terroristatzat edo ilegaltzat dauka. Eta epailea horren atzedetik dabil, ez? Nahi dute lotu edo erlazionatu Health World Committees, erakunde osasun arloko erakunde humanitario bat, Fronte Popularraren jarduerarekin, bai? Eta bueno, horixe da orain arte dakiguna, kargu horiek leporatu dizkiotela.
Barkatu, Koldo, esan duzu erakunde ilegal baten kide izatea edo kolaboratzea eta beste lau kargu sartu dizkiotela.
Besteak, orain arte guk dauzkagun berria bintzat, nik atzo arratsaldean aukera izan nuen Teresa Aranguren familiaren bozera malearekin solasteko, eta dakiguna da, Ekialde Hurbileko EFE agentziaren bitartez, bost kargo leporatzen dizkiotela, besteak ez dakigu zein den, baina nabarmendu izan dutena da hori, ez? Fronte Popularraren finantziaketarako diru zuriketak egitea da.
Eta honez gain, gero agian eskatuko dizut balorazio sakonago bat egoera, justu kasu konkretu honek ere ze suposatzen duen edo ze egoera orokorragoren barruan kokatu beharko genukeen, baina galdeturen izun ere Juaniren egoera pertsonalaz eta ikuste ditugulako ere elkartasun keinu ugari iritsi zaizkiola, leku ezberdinetatik, baina hala ere egoera zailan dago orain txortan.
Egoera pertsonala zaila da, Juani ez da bereziki emakume gaztea, 63 urte dauzka, eta bere osasun egoera delikatua da, badauzka arnazuigetako arazoak, eta egoera fizikoki, egoera zar bati egin behar izan dio aurre, izan dizuen bezala, itaunketa luzeak, mugitua izatea kartzela batetik bestera, eta egoera fizikoki gogorra da, eta animikoki are gogorragoa, ez? Ez du aukerarik izan familiarekin, familia aurrez aurre ikusteko, familiak aukera izan du behin ikusteko Skype bidez, bideo deiraten bitartez, eta bost agerraldi izan du orain arte epailearen aurrean, horietan guztietan espezialdia luzatu egin diote jakin gabe zer leporatzen zioten, eta seigarren agerraldi horretan atzokoan azkenik jakinarazi diziote karguak ez dira ahuntzaren gauerdiko zula, ez? Eta bere egoera fisikoa eta animikoa delikatua da.
Koldo, gero ere galdetu nahi nizun, pixkatxoat ulertuta egoera hau, ze lehenago esaten genuena, ze analiziren barruan kokatu beharko genuke ekintza hau, bai Juaniren kasu eta bai Health World Committees jasaten ari den jazarpena Israelgo regimenaren partetik?
Bueno, salaketa horrek edo kargu horiek ez daukate funtza legal oso sendorik, ez? Imagina dezakegu, Juaniren lana da, bitartekaritza lana egitea, Espainiar Estatuko erakundeen eta Espainiako Autonomia Erkidegoko kooperazio departamentuen eta bere erakundearen artean, ez? Imagina dezakegu, demagun Eusko Jaularitzak, besteak beste, Eusko Jaularitzak berak, bere kooperazio departamentuaren bitartez, bideratzen ditu diru laguntzak Juaniren erakundera. Osasun programetarako eta txertaketa programetarako, diru laguntza horiek fiskalizatuta daude, badaukate kontrol zorrotz bat, ezin dugu imaginatu, Eusko Jaularitzak Health World Committees ematen dion diru laguntza bideratuko dela erakunde ilegal baten jarduera militarra babesteko, ez? Hori nekez imagina dezakegu eta nekez demostratu daiteke, ez? Diru laguntza hori oso kontrol zorrotzak pasatzen dituztelako eta ez dauka funtza handirik, ez? Baina horren atzean badago saiakera bat kriminalizatzeko nazioarteko elkartasuna, kriminalizatzeko kooperazioa, ez? Eta abisu bat bidaltzeko elkartasun mugimendu osoari, ez? Juani oso pertsona ezaguna da, Palestinarekiko elkartasun mugimenduan, eta honekin batera abisu bat doa, ez? Zergatik dauka jomugan Israelgo erregimenak, zergatik dauka jomugan bereziki Palestinako askapenerako herri frontea, ez? Palestinan erakunde politiko eta militar asko daude, erakunde politiko guztiek daukate haien adar militarra, ez? Besteak beste Fatah berak, Palestinako aginte nazionalearen ardura dagoen alderdiak berak badauka bere militarra, Palestineko alderdi guztien bezala. Nere, hau ja nere iritzia da, edo nere analizia, Israeli bereziki kalte egiten diona, da fronte popularra, edo askapenerako fronte popularra, erakunde laikoa eta komunista dela, ezkertiarra dela, eh? Eta horrek nolabait talka egiten du Israelen kontakizunarekin. Israelen asmoa eta proiektu sionista 19. mendean sortu zenetik, Theodor Herzlek berak justifikatzen zuen Israelgo estatuaren beharra, esanez, Israel izango zela mendebaldeko zibilizazioaren abanguardia basapiztien artean, ez? Nolabait, haien diskurtso, haien kontakizuna da, gu judutarro, gu israeldarro gara pues, demokrazia, zibilizazioa, mendebaldeko baloreak, eta palestinarrak dira pues, basapiztiak, dira islamistak, dira erradikalak, orduan horrek izatea erakunde politiko potente bat, laikoa eta ezkertiarra, horrek talka egiten du diskurtso horrekin edo kontakizun horrekin. Eh? Horregatik nahi izan dute pues, indargabetu, deusestatu, eta horrexegatik daukate erakunde terroristatzat, ez beste alderdi palestinar batzuk ez bezala. Eh?
Besteen kasuan,
horrekin erlazionatzea, erakunde humanitario bat, bueno, Health World Committee osasun arloko erakunde bat da, baina pues, nolabait ezkerreko orbitakoa edo nolabait pues, izan liteke nolabaiteko lotura ideologikoa, politikoa, pues, ezkerreko mugimenduekin. No? Eta hori da, deusestatu nahi dutena, eta bide batez, abisu bat eman, nazioarteko elkartasun mugimenduari, pues, nazioarteko langile bat edo ekintzaile bat jomugan jarriz, ez? Orain arte, pues bueno, Palestina, populazio palestinarra izan da Israelgo regimenaren jazarpena paiaitu izan duena, baina ez dut esango lehenbiziko aldia, baina bai oso modu esanguratsuan, pues palestinarekiko elkartasun mugimenduan errekonozimendu handia eta itzala handia daukan pertsona bat jomugan jartzea abisu bat da, ez? Abisu bat da, elkartasun mugimendu osoaren.
Hala, ulertu beharko genuke ez, Juani, beste simbolo badelako ere bai, beste askoren lanarena, eta horren kontrari direlako joaten. Koldo, galdeturen izun ere bere garaian abiatu zelako atxikimenduak, edo bere askatasuna aldarrikatzeko atxikimenduak batzeko kanpaina bat ez dakit, ja, itxizen hori da oraindik ere ari diren txinadura bai. Bila.
Bueno, karo, gure partetik egin dezakeguna da, bueno, Juani dagoen egoeratik ateratzeko bide bakarra da hor esku hartze diplomatikoa eta Espainiako gobernuak eta Espainiako diplomaziak dauka eskumena zerbait egiteko, irrepresionatzeko, ba, berez hiritarre espainola den pertsona bat egoera horretatik atera dezan. Ez? Baina gara guk ekintzaile moduan eta gizarte zibila moduan, pues, gure politikoak presionatzea baino eta egoera ezagutaraztea baino beste aukera gutxi daukagu, ez? Ari gara eta bueno, Juan Irekiko elkartasun kanpaina bian jarri zenetik ari dira atxikimenduak biltzen, ba Juan Iren askatasun aldarrikatzen duen manifesto bati atxikimenduak, atxikimendu pertsonalak, norbanakoenak zein erakundeenak, bai? Hasieran oso modu kaotikoan aritu ginen atxikimenduak biltzen, baina dagoeneko badago webgune bat, www.freedomforjuana.com, eta webgune horretan jaso daitezke oso modu errezean manda daiteke atxikimendua, norbanako moduan zein erakundeen atxikimendua, dagoeneko pues badira 6.000 pertsonak inguru eta 200 erakundek sinatzen dute manifestu hori, eta bueno, pues nolabait babes sozial bat emateko aldarrikapen horri eta pisu sozial bat izan dezala nolabaiteko presioa egiteko hemengo erakundeetan, ez?
Bai, ez, ea presio diplomatikoa ere lortzen den horrelako presio herritarraren ondorioz, ea agitariak ere horretara bultzatzen ditugun. Ez dakit beste zerbait aipatu nahi zenuen, Koldo, bestela hemendik ere batzen gara kanpaina horretara, baina ezer gutxi egitea gelditzen zaigu Israelgo erregimenaren eskuen aurrean.
Bai, pues bueno, segituko dugula oso gertutik, datorren astelenean izango du defentsarako aukera, ostegunean epaileak jakinarazi zizkion leporatzen zizkioten karguak, eta astelenean agerraldia izango du abokatuak epailearekin, orduan izango du defentsarako aukera, eta bueno, pues bitartean diplomaziaren bideak eta bere abiadan eta bere ritmoetan mugitzen diren bitartean, pues guk afera hau ba mantendu behar dugu gure komunikabidetan eta gure tresnak baliotu ba iltilean egon dadin, ez? Horixe baita pues guk egin dezakeguna. Eta hoxe, entzuten gaituen jendea, pues, eman dezala zikimendua, esan dezala irubebikoiz freedomforjuana.com egunean.
Hortxe, freedomforjuana.com horri aldera bideratuko ditugu entzuleak ere. Koldo, ikusi itzegin beharko dugu aurrerago ere seguraski informazio gehiago jakiten goazen enean, baina horrengo ez eskerrik asko gurera, ekartzea gatik
joanaren egoera. Hoxe, esker, tartetxo hau eskentzea gatik eta izango gara kontaktuan.
Zuri, Koldo, ondo segi.
Vale, va. Agur. Agur.